Într-o lume din ce în ce mai zbuciumată, cum găsești punctul de echilibru? Trăim într-o Românie cu cele mai multe mame minore, o Românie cu mii de dosare penale închise în ultimul an, pentru că faptele s-au prescris, o Românie cu educația pe ultimul loc, încât te gândești, poate cineva te vrea ignorant. În această ediție Smart Job vorbim cu Gelu Duminică, sociolog, profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea București, director executiv al Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună, fundație care luptă pentru egalitate de șanse. Cum alegem să putem mai mult, să fim mai buni, să nu mai judecăm în funcție de culoarea pielii? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Gelu Duminică, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Să rămâne, mamă, câte titluri am, deci... Dar cred că cea mai mișto titlul de acum e de tătic. Așa,
a,
că,
ce tare, da, să-ți trăiască.
Doamne ajută!
Parcă suntem între mai multe lumi, sau într-una singură, dar din ce în ce mai bulversată, zbuciumată, zăpăcită, nu știu cum să o numim, între o atenție globală, când vine vorba de submarinul acesta care a făcut implozie lângă Titanic, 5 oameni au murit, firește, a fost o nenorocire, dar mai puțin interes spre deloc când vine vorba de bieții migranți, nu? Care s-au răsturnat cu barca în Mediterană și au murit zeci de oameni, nu prea ne-am uitat acolo. Iarăși, între eliberarea recentă a lui Popescu Piedone și reinstalarea pe scaunul confortabil și sigur, și noul vechi guvern al României, nici nu mai știm cum să-l numim, între o grevă a profesorilor suspendată, că nu e încă încheiată, și un război care nu se mai termină, în ce țară suntem, Gelu Duminică? În ce lume trăim în prezent?
Trăim în aceeași lume în care am trăit și înainte. Adică nu există mai multe lumi sau mai multe Românii, există una singură, dar e diversă și care reacționează în funcție de context și de situație. No, în momentul în care nu am sădit solidaritate, nu prea avem cum să semănăm solidaritate. Iubirea aproapelui, empatie față de cel aflat în nevoie, știi, toate principiile alea creștine pe care toți le proslăvim, dar când e să le punem în aplicare, dă cu virgula. Și atunci, de fapt, ceea ce vedem acum și pe unii dintre noi ne frapează, nu este decât efect a unui mod de a face lucrurile timp de foarte multă vreme. Și haide să o luăm așa, senzaționalul, să luăm prima, submarinul versus migranții. Bogăția, senzaționalul, versus sărăcia.
Și disperarea.
Și disperarea. Doamne iartă-mă, ignorăm sărăcia și disperarea zi de zi în viața noastră, că trecem pe lângă sute de oameni aflați în nevoie și le dăm cu tifla. De ce în momentul în care ar muri, ne-ar durea? Doamne iartă-mă. Mai mult decât atât, bine, bă, că au murit, Doamne ferește, zic mulți.
Că oricum se chinuiau.
O, nu, sau pentru ce? Că aveau veneau peste noi și ne luau locurile de muncă. Okay. Da? Pentru că, băi, nenorocire, băi, vin străinii. Adică, ceea ce este șocant pentru România este că suntem țara cu cea mai activă diaspora la nivelul Uniunii Europene. Da, aproape nu există familie care să nu aibă pe cineva în afara granițelor, plecat la muncă, acum sau în trecut. Cu toate astea, suntem cea mai puțin tolerantă națiune la nivelul Uniunii Europene privind migranții. Adică ce ție nu-ți place, că nouă nu ne place să fim discriminați în Europa, fă-i lua altul, bă. Da? Noi n-am luat locurile de muncă la alții, dar alții sunt le ia nouă. Și așa mai departe. Și aici explicația este lungă și relativ simplă, în sensul că am fost injectați, conștient sau inconștient, cu ura față de străin. Și aduceți-vă aminte de balada fondatoare Biorița. Nu întâmplător ceilalți baci erau străini.
Da.
Da? Nu întâmplător. Și dacă vreți, continuăm cu toate poveștile copilăriei noastre în care veneticul, străinul, nu era de încredere, nu era bun, în care omul negru nu era bun, în care spânul, adică ăla fără barbă, fără barbă și fără păr, chelosul, da? Era rău și așa mai departe. În care brunetul era rău, prințesa era doar blondă și așa mai departe. Și o să vedeți de ce avem și reacțiile astea de multe ori, conștiente sau inconștiente.
Schimbarea nu poate veni Cel puțin nu atât de repede.
Nu poate ușor. Veni dacă nu facem ce trebuie. Da? Adică, știți, schimbarea reclamă timp, dar ea este posibilă. Drept dovadă. Da, dacă mă uit la noua generație asta cu care am bucuria și șansa de a lucra la catedră, da, eu văd ce se întâmplă cu ei pe parcursul unui semestru în care discutăm despre diversitate și echitate. Unul dintre cursurile mele e fix pe chestia asta. Și atunci când intră în prima oră, sunt media societății românești, adică la fel de ignoranți, la fel de rasiști, homofobi, rasiști, sexiști, ce vreți dumneavoastră. Dar în momentul în care sunt puși și se exerseze empatia, înțelegerea, cunoașterea și sunt provocați, experimentează jocuri de rol, își dau seama ce se întâmplă să fie în pielea celuilalt. Mm-hmm. Da? Schimbarea este fundamentală. Și la sfârșitul semestrului mulți aleg, spre exemplu, să-și facă lucrări în zonă, lucrările de licență, să facă voluntariat în zonă, să participe la schimbarea societății. Iar lucrul ăsta e dătător de speranță pentru mine. Adică îmi dau seama că, cum să spun, această cauză nu este o cauză pierdută, dar are nevoie de oameni care să practice și prin discurs și prin faptă, dar diversitatea. Și atunci oamenii reacționează.
În și ceea ce... când clasa politică nu practică asta, sau cei care te conduc?
E mai mult de dat că nu practică, când practică opusul, antagonizarea, ura, bapa mătii, ridicat la rang de valoare, străinii să stea acolo și o să vedeți ce o să fie la anul.
Ce o să fie la anul?
Păi, lucrurile au început deja. Adică eu cred că cele 5 cicluri electorale, 4-5 câte Dumnezeu sunt, anul care vine, da, vor arăta și fața, cu precădere, fața urâtă a României. Da? Pentru că ai noștri politicieni nu prea ne pot oferi ideile bunăstării. Nu mai au încredere pentru chestia asta. Uite, da, România și românul de rând o duce din ce în ce mai rău. Da, toate s-au scumpit, inflația e mare, puterea de cumpărare logică a scăzut, dar el simte toate lucrurile astea, le simte în buzunarul lui și în viața lui cotidiană. Și atunci el are nevoie de vinovați. Da, cine e de vină pentru faptul că el acum trăiește mai rău decât acum 3 ani? Pentru că ăștia i-au spus că o să trăiască mai bine. Uite, vin banii lui UE, vin banii lui norvegienii, vin banii lui americanul, vin banii lui toți. Băi, dacă vin atâția bani la mine, de ce n-ajung, mă? În plus, vede că politicianul se îmbogățește. Că voi, cei din media, spuneți că declarația de avere a lui Gică e mult mai mare anul ăsta decât anul trecut. Și lumea se întreabă, bă, dar de ce ăla se îmbogățește și eu trăiesc mai rău?
Și ce o să facă Gică pentru a-l convinge că nu e vina lui?
Gică o să-i spună că îți devină străini.
A, bun.
Că îți devină, habar n-am, Europa. Aha. Da? Că îi devină rusul, ucraineanul. Da, și așa mai departe. Arabul, musulmanul, romii, homosexualii, alții îți devină. Da? Nu, noi, Doamne ferește. Cam așa s-a întâmplat întotdeauna, adică să nu credeți că e o chestiune nouă. În perioada interbelică, forțele extremiste au reușit să deturneze România, tocmai pentru că partidele tradiționale au pus țara în cap, hai să zicem așa, da? Și au nu oferit stabilitate. Și atunci a venit cavalerul pe cal alb, salvatorul, și a început să înjure la politicienii vechi. Să înjure pe politicienii vechi și, da, dând senzația de, băi, ăsta e cu poporul, mă. Da, ăsta în sfârșit, mă, cineva zice ceea ce vreau și eu să zic, dar nu pot eu, nu pot, că nu mă aude nimeni. Dar uite, bă, capitanul trăierului familiei, ai văzut, e de-a nostru, din popor, face nuntă, vine în popor, vine, face, și uite. Și ce s-a întâmplat cu țara atunci? Acum avem alții, da, care fac live-uri în Parlament, da, avem ieri o senatoare, chiar am zâmbit pe chestia asta și am făcut o glumă proastă, da, în momentul în care am văzut respectiva senatoare zicând că ea l-a convins pe Lukashenko ca să se întâlnească cu Prigojin și am zis, bă, să ne rugăm de sănătate aici, să aibă acces la medici buni și tratament bun. Da, deci Dumnezeule, da, culmea că mulți o să o creadă și o să zic, ai văzut, mă.
Cei care cred asta, Vorbim în cazul lor de, că nu ne dorim să jignim, dar vorbim clar de lipsă de atenție, lipsă de informare, lipsă de educație.
Vorbim de, din nou, ce s-a semănat. România este țara care are probleme cu sistemul educațional în ultima sută de ani. Este printre ultimile la nivelul europei civilizată. Nu de acum. Din mult iubita și proslăvita perioadă interbelică, tot acolo eram. Acum avem 40% aproximativ din generația asta, 40%, care este analfabetă funcțional. Culmea că toți ne pricepem la vaccinuri, ne pricepem la fuziune nucleară, ne pricepem la tot felul de chestii, însă nu știm că varză viezure mânz, da, cum se scrie, nu cum se scriu cuvintele astea. Nu știm ce să facem. Da? Acum, dacă e să ne uităm de ce, este pentru că, dacă ar fi să mă gândesc așa pe o scenarită, a zice, statul ne vrea proști. Pentru că altă explicație pentru care nu s-a investit coerent în educație de calitate, nu prea găsești. Nu prea înțelegi de ce sărăcia e atât de mare în România și este, cum să spun eu, conservată. Da? Adică tu ai aceeași poli de sărăcie, eu am documente din perioada comunistă din 70-67, în care erau identificate zonele de excluziune în acea perioadă, care, vă, aveți cuvântul meu de onoare, sunt aceleași cu cele de acum. Adică 50 de ani în care tu știai foarte clar care sunt zonele marginale, sărăcie, da, unde copiii nu merg la școală, unde toate. Deci era o listă întreagă care e aceeași acum. Deci comunitate, comunitate. Și atunci te întrebi, băi, Dumnezeule, adică de ce nu s-a întâmplat? Pentru că tu știai clar unde se întâmplă. De ce n-ai investit acolo? De ce n-ai făcut? De ce n-ai dres? Pentru că politician român gândește pentru propriul său mandat. Nu avem politicieni care se gândească la, uite, să înțeleagă termenul de minister, a servi cu credință, ci minister la noi înseamnă șef, da, bulibașă, proședinte și așa mai departe.
Lipsă de educație, traducem sărăcie, traducem manipulare, traducem conspirație.
Peștele de la cap se împute și se curăță de la coadă. Da, din păcate, România nu a avut lideri. A avut șefi. Și încă nu avem lideri. Da, am avut speranță atunci când am ales, da, tătucul ăla la care mulți folosesc termenul ăsta, România are nevoie de tătuc. Nu, România are nevoie de lideri în care să creadă, pe care să-l urmeze. Națiunile, în procesele lor de dezvoltare, orice națiune, a fost dezvoltate de lideri cu viziune. Statele Unite au avut lideri care au luat țara aia din vest sălbatic și au transformat-o în ceea ce este. Marea Britanie, în momente de criză, a avut nevoie de lideri, nu de șefi. Germania, ce vreți dumneavoastră? România n-a avut lideri. România a avut șefi, dintotdeauna. Adică singurele perioade în care am avut zone de leadership a fost perioada regatului, cel puțin începutul regatului, da, în care s-a transformat o țară dintr-o mlaștină, ceea ce noi eram până în 50, da, într-o țară care, uite, avea capitala numită Micu Paris, da, București înainte de 1850, arăta jalnic, ne spun toți cei care au trecut pe aici. Da, ne mândrim cu ceea ce încă regalitatea a făcut, da, în Bucureștiul ăsta și a susținut, nimic altceva. Da, dacă regalitatea a fost în stare să construiască ateneu, muzee, școli, licee și așa mai departe, uite, de atunci nu prea s-a întâmplat nimic. România, dacă nu era membra a Uniunii Europene, nu era unde este. Da? Adică dacă e să ne uităm, România, cu toate problemele pe care le are, trăiește în momentul de față cea mai bună epocă pe care a trăit-o vreodată de când există pe teritoriul ăsta, nu România, de când existăm noi pe teritoriul ăsta, oamenii ăștia care vorbesc limba getodac.
Chiar așa cum ne-am mișcat.
Chiar așa cum ne-am mișcat. Dar din nou, nu am avut lideri. Ceea ce noi trebuie să gândim, din punctul meu de vedere, este leadership-ul. Cum creăm? Cum creăm oamenii? Cum îi facem să gândească? Și aici e rolul universităților. Și aici stăm de vorbă, cel puțin la mine în facultate, foarte mult, da, despre responsabilitatea pe care noi înșine avem pentru a crea grupul ăla de oameni care să producă ceea ce România are nevoie să producă.
Dar putea spune omul, domne, bine măcar că avem dreptate, că funcționează justiția. Și când ar spune asta, ne-am uitat pe, uite, o analiză Europa Liberă. Vorbește de fapte prescrise, aproape 5.000 de infracțiuni care au dispărut, mari beneficiari fiind politicieni, afaceriști, proxeneți, bătăuși. În ultima lună, numai într-o lună, 10 proxeneți au scăpat de pedepse datorită deciziei CCR privind prescrierea faptelor.
Pentru mine au fost marcante, așa, ca și comportamente și înțelegere, două mari decizii ale justiției. 1. Cazul Țăndărei. Nu știu dacă vă aduceți aminte de cazul Țăndărei, cel mai mare rețea de trafic de persoane din România, una dintre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene. Aproximativ 10.000 de copii folosiți în trafic de persoane. Caz instrumentat în paralel România și Marea Britanie. Arestări realizate în cadrul unei operațiuni comune în aceeași perioadă. În Marea Britanie, după un an, toți au fost condamnați. În România, după 7 ani, toți au fost eliberați. Înțelegeți? Cel mai șocant amănunt, nu, au fost două, dar amănunte șocante pentru mine, a fost cam așa. În România, la Țăndărei, pe unul l-a prins cu mitralieră de asalt în posesie, un AK-47. Ăla a venit cu hârtii care demonstrau că, de fapt, AK-47 era armă de vânătoare. Adică el când ieșea la vânător de potrnichi. Dar se ducea cu pistolul mitralieră de asalt. Nu cu pușcă de vânătoare. Nu, de fapt, era pușcă de vânătoare, că așa zicea hârtia. Judecătorul zice, gata, m-am prins acum. E pușcă de vânătoare. 2. La final, pentru că această, deci aia au scăpat pentru că a trecut termenul. S-a tot amânat până a trecut termenul. Judecătorii finali, din completul final, au venit și au spus așa, bă, Diicot, eu îți cer de 2 ani niște probe pe care tu nu mi le dai. De 2 ani ți le cer, tu, uite, am venit cu 7 reveniri și tu nu mi le dai. Pentru mine ăla a fost al doilea mănânt șocant. Și atunci stai și te gândești că, de fapt, e o mare încrengătură. Că justiția asta nu e atât de oarbă, pe cum zicem noi. Că, bă, nu-i chiar așa. Cine-i șmecher? Poate, bă. Ce au făcut ăia din Țăndărie în timpul pandemiei? Păi erau zmei. Au trebuit ăștia ca să-i calmeze pe aia și să stea, să respecte cât de cât regulile de carantină, să trimită Poliția Națională în Țăndărei să-i calmeze. De ce? Pentru că poliția locală era la mâna lor. Pentru că autoritatea locală era la mâna lor. Nimeni nu putea să stăpâne. Ei stăpâneau. Pentru că acolo e de fapt o încrengătură.
Îți dai seama că doar 20% din cazuri, când vorbim de abuzul sexual asupra minorilor în România, doar 20% din cazurile astea ajung în instanță.
Da, pentru că de foarte multe ori noi trăim în mentalitatea în care fata e de vină. Nu contează că are 14 ani și că agresorul are 41. Purta ea, bă, o blusă prea decoltată. Nu știa cum iese pe stradă. Și tu trebuie să recunoști că așa ai fost educată de multe ori de societatea aia când, în momentul în care erai tânără, adolescentă. Da? Adică dacă un bărbat striga după tine pe stradă, hei, pisi, și venea după tine, te agresa, da, prima întrebare era, cu ce erai îmbrăcat? Și ce ai făcut tu? Că sigur nu ți-a sărit la ție. 2. Bărbatul încearcă, bă. Tu ești proastă dacă pici. Nu contează cum încearcă. La noi avem toleranță excesivă față de chestia, față de agresiunile, față de femei în general și față de copii. Da, pentru că ele sunt văzute ca forme de educație și ca dreptă de bărbat. Da? Dar e o discuție lungă, că aici intrăm din nou.
E o discuție în masogism, lungă, dar face legătura spre faptul că suntem pe locul întâi în UE când vine vorba de mamele minori.
Întotdeauna și întotdeauna am fost și cifrele cresc an de an. Din nou, nu, că suntem locul 1, nu e o problemă. Cifrele cresc an de an. Adică 10.000 erau acum vreo 6 ani, acum sunt 18.000, da, și cifrele tot cresc. Inacțiunea statului. Da, acum, uite, știi, sărim de la una la alta, că vreau să ajung și la Cristian Popescu Pietone. Însă, știți câte mai sunt în școală din cele 18.000 de minore? Mame? 900. Restul? Dumnezeu cu mila. Știm cifra asta pentru că sunt niște beneficii financiare pe care le primesc mamele. Dacă se integrează în școală, sunt niște beneficii și atunci e ușor de numărat. Da? Însă restul de 17.000 aprox pe an, noi aruncăm în cercul dependenței. Pentru că studiile zic, o mamă fără educație poate, da, e foarte probabil să arunce pruncul tot în zona asta. Dar acum trebuie să ne uităm de ce. Ce se întâmplă în momentul în care o mamă, o minoră, din iubire, uite, rămâne însărcinată, ba, iubi, o greșeală, ha, bar n-am, e o discuție. Doamne, iartă-mă, noi n-am greșit, am făcut atât de greșeli. Dar noi facem ca greșeala aia, dacă ai iubi o greșeală, repet, să-i marcheze toată viața. Și ne unim împotriva ei. Familia vine și zice, m-ai făcut de râs, nenorocit-o, curvă, m-ai făcut de râs. Școala, același lucru. Vin profesorii și zic, nenorocit-o, ce ai făcut? Te-a mâncat, mă, pe tine.
Iar copilul intră și da? În cercul
copilul,
ăsta.
Părinții, celorlalți copii vin și zic, nu o punem bancă cu cealaltă cu aia, ce învață de la aia? Băieții vin și zic, a, ești din aia, păi mergi și cu mine, numai cu din... Și copilul ăla e cel mai ușor să renunțe, că nimeni nu se întoarce într-un loc unde este victimă sigură și este urâtă. Nimeni. Da? E, și noi în loc să-i oferim sprijin, îi oferim ură. Și copilul cedează. Când cedează, zicem așa, ei am... Ceea ca ei, ai văzut, poți să-i faci orice, bă.
Slabă.
E în sângele lor, mă, să fie așa. Și uite un mit. Mamele minore din România sunt rome. Fals. Absolut fals. 12 puncte procentuale pe heteroidentificarea sunt rome. Restul nu-s. Da? Asta ca să înțelegem. Din păcate, noi trebuie să înțelegem că fenomenul ăsta e fenomenul României. Nu e fenomenul care ține de o minoritate sau de alta, de un grup social sau de alta, pentru că mamei minore nu avem numai în rândul pauperilor. Avem și în celelalte rânduri. Și are legătură cu educația sexuală, pe modul în care noi vedem sexualitatea, educația pe care noi oferim generații, modul în care facem socializare primară și secundară, cu o tonă de lucruri. De sistemele suport și așa mai departe. Însă revenind la Cristian Popescu Piedone, acolo șocant a fost pentru mine, că am zis că două lucruri m-au șocat, șocant a fost pentru mine din nou ce a zis Curtea de Casație. Și a zis, băi, cu alte cuvinte, a zis cam așa, pentru ce l-ați judecat voi și întemnițat pe Popescu Piedone, nu există ca faptă penală. Pentru mine aia a fost șocant. Pentru că mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce am auzit în discuții private cu foarte mulți politicieni, că, băi, dacă ăștia vor, ne fac dosare, ne bagă la zdup, nevinovați să fim, ne bagă la
zdup. E pe bune.
A fost întărit ca semnal de data asta. Nu știu dacă e pe bune sau nu e pe bune. Habar n-am, nu mă pricep. Dar semnalul scris de judecător, de judecător de complet, ăsta este. Adică ăștia l-au tracasat, l-au întemnițat, da, timp de 6 ani, că Dumnezeu, da, pe Popescu Piedone pentru o faptă care nu există în codul penal. Da? Cum? Așa au spus ei. Și atunci îți dai seama că, de fapt, semnalul dat către cei controlabili e cam așa. Bă, serviți cauza? Că dacă nu o serviți, noi vă facem un dosarel. Habar n-am dacă o să scăpați sau nu o scăpați. Dar voi și familia voastră o să vă chinuiți așa vreo 5-6 ani, pe puțin, dacă aveți noroc și găsiți un judecător deștept la final care să zică că nu sunteți vinovat sau unul pe care să-l plătiți. Habar n-am, că asta e a doua tip de mentalitate. Nu e neapărat că e nevinovat în societate, nu neapărat că, uite mă, în sfârșit justiția a găsit, ce și varianta e la altă. În sfârșit m-a găsit unul pe care să-l cumpere. Păi, alții nu i-a cumpărat până acum, ăsta a fost cumpărat la final. Și gata, la revedere. Adică oricum mă dai, justiția e să strâmbă în povestea asta. Însă, din toată povestea asta, pentru mine chestia, semnalul cel mai puternic este de control și de ce pot să-ți fac eu, ăsta care dețin puterea, dacă vreau. Așa că ai grijă cum te comporți.
Din ce am vorbit noi până acum, reiez multe traume gelul duminică în societatea noastră.
Transgeneraționale, sigur.
Care e cea mai tare? Care doare mai mult?
Habar n-am. Da, atât de multe și atât de dureroase toate. Nu știu care doare cel mai mult. Însă cred că teama de a fi noi înșine, uite, de a nu aștepta, cred că teama aia de... Cred că cel mai puternic, cea mai tâmpită chestie care ne afectează este asta. Capul plecat, sabia, nu-l tai. Teama aia, știi, de a ridica capul și de a fi cetățean, de a protesta, de a-ți face treaba tu în colțul tău, să se schimbe, primesc, dar să nu se schimbe deloc. Da, Caragiale a văzut asta acum 100 și ceva de ani. Nu s-a schimbat nimic de atunci. Săraca țărișoară, da? Adică uitați-vă unde suntem, suntem tot acolo. Da? Și noi nu întrebăm de ce Caragiale este atât de actual. Mă, cum e posibil, da, în 100 și ceva de ani să nu se fi întâmplat chiar nimic?
Și îți dai seama că la anul iarnă o să mergem la vot.
Oh, eu sper să... Sper să mergem. Știți că teoria asta în care nu avem ce alege este total falsă și total greșită. Sigur, nu ai varianta mesianică. Dar credeți-mă, nu mi-am uitat că și pe Iisus poporul l-a răstignit. A ales altceva. Dar pe Iisus, dacă l-am avea acum, am face la fel, l-am alege pe Baraba, credeți-ne, mulți, pentru că Baraba e mișto, mă. E mișto. Ce-mi dă ăsta? Credințe? Eu te, mă, acum o să fim noi egali, să ne iubim aproape ca pe noi înșine. Te, bă, de aici, Baraba, știi, zice, mori, băi, romane. Ah! Mă unge pe suflet. Asta e bine, mă, dar suntem acolo ca societate, pentru că, de fapt, asta ne-a învățat liderul versus ăla care-i cu ură, da. Ăla care ne injectează ură. Societatea alege, se duce de multe ori în zona aia, o societate care nu e educată, care nu are valori, care nu înțelege. Asta ne învață exemplul ăla. Da? Adică noi credem, îl căutăm pe Iisus, dar dacă ar fi să-l alegem, nu l-am alege. Drept dovadă, nu l-a ales societatea atunci. Da? Acum dacă vine unul și are o musculiță așa deasupra capului care îi bâzi, zice, o, te mă, ce musculiță are. Gata, nu mai e bun. Adică avem ce alege. Sigur, nu avem alba ca zăpada. Nu avem. Bă, că nu e prea existamă ca zăpada, Doamne iartă-mă, da? Mai ales la oameni cu o anumită experiență politică. Da, răul mai mic cu ghilimele de rigoare, da, există, dar nu poți să compari, spre exemplu, un extremist naționalist, da, cu unul care are o musculiță deasupra capului, nu și-a plătit taxele, habar n-am, nu știu când, sau a fumat o țigară, da? Bă, nu compara, totuși, Doamne, iartă-mă, lucrurile sunt atât de diferite, pentru că din cauza mesajului pe care extremistul le aduce în cotidian, au murit milioane de oameni. Da, ăla a fumat o țigară și a pus cenușă în cap. Dau un exemplu. Da? Bă, totuși, hai, a întâmplat acum 20 de ani. Să fim serioși. Ăsta acum aduce ura și o promovează la rang de valoare națională.
Apropo de ură, că aș vrea să vorbim și despre discriminare și respectul pentru diversitate. Te-ai născut, Gelu Duminică, într-o familie săracă de romi, la mai puțin de un an după moartea fratelui tău, care a decedat având leucemie. Te-aș întreba pe șleau, culoarea pielii tale te-a măcinat mulți?
Nu, pe mine nu. Pe mine nu. Eu n-am fost genul care să îmi fi dorit să am piele albă. Pentru că am fost obișnuit să și învățat să mă bucur de ceea ce sunt. Adică, Doamne iartă-mă, cum să spun, faptul că tu ești albă, Adriana, e doar un privilegiu, n-a fost alegerea ta. Că te-ai născut în familia în care te-ai născut, e doar un privilegiu.
Așa e.
Da? Adică eu am avut de asemenea privilegiu și bucuria să mă nasc unde m-am născut. Doamne ajută, Maica Domnului, am avut niște părinți extraordinari și am o mamă superbă. Da? Tatăl meu nu mai este de aproape 15 ani. Și n-am avut, alții au avut probleme cu chestia asta. Nu eu. Știți că, de fapt, discriminarea și ura nu înseamnă puterea celuilalt de a se comporta cu tine cum vrea. Nu înseamnă chestia aia de dialog, respect. Asta înseamnă rasismul. E o relație de putere între cei care nu sunt minoritari, să zicem așa, da, și ceilalți. Da, oamenii se consideră mai buni, se consideră superiori, se consideră mai deștepți, mai frumoși, mai devreme acasă, cum vreți dumneavoastră, doar pentru că nu sunt, au altă culoare. Vă dați seama cât de tâmpită e teza asta?
Este, da.
Da?
Dar ți se spunea în școală că nu poți, că nu o să fii în stare, că ești prost?
Păi cred că am auzit de 100 de ori mai mult, de
multe
ori. Asta
pentru că ești rom și erai
asta
rom.
Da, pentru că eram, nu, aveam 3. Eram rom, eram sărac și aveam și o dizabilitate. Eram un transplant de cristalin. Cele 3 cumulate erau, da, adică cum să mă gândesc eu să ajung știu eu unde? Nu se poate, mă, cei ca tine să fie fericiți dacă reușesc să facă doar atât. Știți, un mare program pe care eu l-am început la noi în fundație, în vreo 15 ani, se numește Ce vrei să te faci când vei fi mare, a pornit de la ideea de a oferi ceea ce noi înșine aveam nevoie când eram copii. Pentru că în fundație la noi lucrează foarte mulți oameni diverși. Romi, maghiari, români, homosexuali, heterosexuali, creștini, necreștini și mai departe, a căror experiențe sunt oarecum unificatoare. Da? Și m-am dus într-o școală alături de o colegă de-a mea, Cătălina, și îmi puneam întrebarea asta, ce vrei să te faci când vei fi mare copiilor, știi, pentru a înțelege noi încotro ce fel de role model să aducem, noi, sociologi tâmpiți și așa mai departe. Și o copilă, parcă o văd înaltă, așa subțirică, da, frumoasă, cred că avea vreo 13 ani, s-a ridicat cu capul în pământ, da, și întreabă învățătoare, ce vrei să te faci tu? Și aia tace. Ce n-ar fi bine să te faci croitoreasă? În condițiile în care ceilalți colegi mai devreme vreau doctori și mai știu eu ce, dar ce vor copiii? Însă lui asta îi se setase o limită croitoreasă. Ăla a fost primul cuțit în inimă pe care l-am luat. Da, însă n-am intervenit, da, și tot insistă, copila tăcea și la urmă îmi zice, Doamnă, ce o vrea Dumnezeu să mă fac? Și în momentul ăla, efectiv, sufletul meu a făcut implozie. Pentru copilul ăla nici nu știa unde să ajungă. Da, tu lași în decizia lui Dumnezeu ceea ce stă în liberul tău arbitru, de fapt. Pentru că Dumnezeu îți arată calea, dar nu te obligă să o urmezi. Iar Dumnezeu nu vrea ca ea să se căsătorească după un an ceea ce s-a întâmplat. Nu vrea asta. Da, Dumnezeu vrea cei mai buni cu noi, dar în același timp drumul e ales și de noi. Însă, nimeni nu zboară niciodată singur. Știți, inclusiv, da, în toate zonele astea de dezvoltare, o să vedeți că toți cei care s-au dezvoltat au avut oameni care au crezut mai mult decât ei înși, da, au crezut ei înși și în ei. Au avut în jurul lor. Ei, noi asta nu înțelegem. Nu înțelegem că, da, și aici e chestia de echitate, că un copil aflat în nevoie, un copil dezavantajat, nu este inferior. El are nevoie de un alt tip de sprijin și altfel de a face lucrurile cu el. Și s-ar putea să înflorească și s-ar putea să ofere, cum să spun, mult mai mult decât oferă clasa de olimpici. Da? Însă noi n-am înțeles asta, n-am fost educați pentru asta. Noi am fost educați în zona asta de ignorare. Știți, cea mai dură formă de discriminare în teorie este ignorarea. Știu foarte bine în ce situație ești, dar aleg să nu mă bag. Știu foarte bine că, Doamne ferește, ești abuzată în familie. Știu foarte, dar nu mă bag. Dar în caz de ceva o să plâng când ieși cu un cuțit în inimă de la iubitul tău. Și o să zic, săraca, n-am mai avut zile, mă. Pa, avea, mă, dacă tu-ți făceai treaba.
Tu ce le-ai spune celor care încă simt dispreț față de romi? Poate ură. Vor să-i țină la distanță.
Să le dea Dumnezeu sănătate. Însă Dumnezeu nu bate cu parul. Și zice, ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și eu primesc zilnic înjurături. Da, orice scriu, pentru că sunt destul de activ și dacă scriu ceva, se găsește vreunul care sunt despre lună. Și se găsește unul care zice, a, tu scrii despre lună pentru că vreți să o furați, mă, voi țigani. Da? Ieri am scris o postare simplă, o glumă, vă jur, da, o postare simplă, glumă, o glumă. Și zice, a, uite, ai văzut? Crezi că poți să scrii și despre altceva decât despre țigani? Dacă m-am săturat cu discriminarea ta și cu tot acâmul, zilnic le primesc, zilnic, da? Eu nu aș, nu mai mă, consum energia, dar rasistul are și mintea lejeră. Și atât poate, frate, are organul mic, dacă mă înțelegeți, da, are organul mic, ce să-i fac, da? Nu, pe el trebuie să-l oftic mai tare și să zic, bă, știi cine are dreptul să vorbească în țara asta? Și cine vorbește, mă? Uite, fix ăla pe care îl consider tu inferior, mă, uite, ce să faci, e dreptul meu, da? Culmea că poate chiar să mai bun decât tine. Și loftici. Dar nu, zona, asta e doar o chestie de orgoliu, da? Pe care nu o recomand nimănui. Dar eu uneori exersez pentru a scoate nervii și stresul din mine. Însă, ceea ce ca țintă trebuie să avem sunt ambivalenți. Pentru că marea majoritate a societății este ambivalentă, nu este neapărat rasistă, homofobă, antimigranți, antifemei, anti ce vreți dumneavoastră, gay, ce vreți dumneavoastră. Nu este neapărat acolo. Da? Ci e, hai zicem așa, media societății. Carabinul. Și tu ai dreptate, bă. Și tu ai dreptate. Și în funcție de mesaje, alunecă într-o parte sau alta. La referendumul pentru familie, spre exemplu, societatea românească s-a dus în partea cealaltă de anti-extremism. Da? Tocmai pentru că a înțeles că de fapt acolo era o mașinațiune și că nu. Era o aberație. În alt context, referendumul ar fi trecut. Da? Noi trebuie să-i mulțumim lui Dragnea că n-a trecut. Da? Adică trebuie să ne uităm totuși la societatea asta cum este și ținta trebuie să fie ambivalenții, nu extremele. Mm-hmm. Da? Extremele. Știți, noi de obicei judecăm în alb și negru și întotdeauna când ne uităm la societatea asta ne uităm doar pe extreme, uitând că de fapt marea majoritate a societății nu este în extreme.
E în mijloc.
E în mijloc. Însă ei pot crea majoritatea într-o zonă sau alta care să conducă o țară către drumul dezvoltării sau să deturneze. Anul care vine e un moment de genul ăsta.
Apropo de asta, Gelu Duminică, vreau să mai știu ceva. Hai să transformăm, că vine un an important, să transformăm, poate ne vor proști, da? În noi putem mai mult.
Cu siguranță,
noi știm,
da,
că putem mai mult. Cum facem asta?
E, asta știi, e greu de scos la suprafață în jumătate de an. Se seamănă mai multă vreme și se, știi, ca planta aia care o iei, o plantezi, dar din sămânță, o pui, o îngrijești,
ai căldurică, răbdare,
ai răbdare, o copilești, o îngrijești, o mai tratezi. Noi vrem, cum să spun, spirit civic în condițiile în care noi n-am investit în zona asta. În același timp, sper din tot sufletul să înțelegem că România asta o să arate cum facem noi să arate. Și că ea este o țară de rahat, cum zic mulți, sau o țară superbă, cum zic alții, pentru că noi, în dreptul nostru, o facem să fie de rahat sau superbă. Și eu cred cu adevărat, da, că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Știi, e foarte ciudat să-și ceri ție, să fii iubitoare, solidară și așa mai departe, în condițiile în care eu ofer ură. Undeva cineva trebuie să lase și să înțeleagă că, de fapt, schimbarea trebuie să fie produsă doar în momentul în care înțelegem chiar și pe extremist. Și îl acceptăm și zicem, băi, frate, e parte din societatea asta, antagonizarea asta, noi versus ei. E, cum să spun, promovată de șefi pentru a ne controla mai bine. Lideri adevărați n-ar promova chestia asta.
Și poate că atunci când îl accepți pe extremist, și extremismul lui scade din putere.
Absolut, adică în momentul, acceptarea nu înseamnă să fii de acord cu ideile lui, stați puțin, ci să
fii deschis.
Mai mult decât atât, să înțelegi că e dreptul lui să existe. Da? Dar să faci în așa fel încât acțiunile opiniilor lui să fie cât mai mici. Uh-huh. Da? Și să fie cât mai limitate, da, ca efect. Dar în același timp, oricât de tare ai încercat să ștergi extremismul dintr-o societate, n-ai cum, pentru că e natura umană, oameni buni. Dar omul e animalul care face rău din plăcere. E singurul animal care face rău din plăcere. Singurul. Tu nu poți să eradichezi, pe exemplu, fenomenul violenței domestice. N-ai cum. Dar în același timp să limitezi efectele, să găsești mecanisme de suport a victimei, da, și de penalizare socială majoră a agresorului. Asta poți. Da? Atunci știi foarte clar, băi, faci chestia asta, noi ca stat reacționăm rapid și tu ești pus la colț. E alegerea ta, eu nu pot să spun, cum să spun, să nu exiști că o să te pun să te omor. Nu! Dar în același timp, dacă tu alegi să faci chestia asta, astea sunt valorile noastre. Nu, dar pentru asta trebuie să avem noi înțelegeri. Eu cred din nou că a mea copilă, uite că am început cu chestia asta, dar va trebui să trăiască într-o altă societate și va trebui să facă în care va trăi într-o altă societate în care va face față unor stigmate date de diversitatea etnică. Ea este jumate-jumate. Măsa e româncă. Da, și ea va fi insuficient de bună pentru foarte mulți romi, pentru că măsa e româncă. Și zice, hai mă că ești o jumate-jumate acolo. Da, va fi insuficient de bună pentru foarte mulți români, pentru că tasu-i rom. Mm-hmm. Da? Va fi făcută cioară, croncan, balaur, baragladină, dar și spălăcită, albicioasă și așa mai departe. Și la un moment dat, măriuța mea, când o să ducă la școală și o să îi se adreseze cuvinte dure. Pentru că copiii le spun.
Da.
Oamenii le spun. Și când va veni acasă, cu sufletul ferferniță, eu ce o să-i spun? Tati, ai bani? Hai să mai cumpăr tati o jucărică.
Ce îi spui, Gelu?
Că eu am făcut tot ce am putut și că o să fac tot ce pot ca lucrurile să se întâmple în cea mai mică măsură. Pentru că România mea, da, România în care vreau să crească copila mea, să se dezvolte, e o Românie în care fiecare trebuie să primească ceea ce merită în conformitate cu acțiunile pe care le face. Nu în care să primească ceea ce eu cred că merită. Știi, adică eu n-am apărat niciodată pe cineva pentru că este minoritar, ferească Dumnezeu. Da? Însă nu-i da mă nasoale doar pentru că e minoritar. Dă-i mă ce merită. Merită nasoale, dă-i nasoale. Dar în același timp nu distrugi un om doar pentru că tu ai privilegiu de a fi altfel. Pentru că n-a fost alegerea ta să fii white middle class Christian. Da, faptul că tu ai avut o cameră singur, că ai avut acces la cele mai bune forme de educație, la cele mai bune resurse educaționale și așa mai departe. Și că acel copil competiționează cu tine, mie îmi demonstrează că acel copil e un învingător. Pentru că tu dacă erai în situația lui, plângeai cu vorbe. Da? Eu știu cât a trebuit să trag și cât am fost ajutat și ce a trebuit să îndur ca să fiu unde sunt. Așa că mie, în momentul în care cineva îmi spune cioară, eu zâmbesc. Pentru că îmi dau seama că atât poate. Pentru că dacă ar putea altceva, ar competiționa cu mine la alte criterii. Nu la cine e mai mizerabil la gură, pentru că eu în jocul ăsta nu intru.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!